Iruñerrian gaur, albisteak.
Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizuna egitera goaz, egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe. Nafarroko gobernuak datorren astera atzeratu egin du koronavirusari aurre egiteko neurri murriztailerik hartuko duen ala ez erabakia. Momentu zegoera egonkortua dagoela dio azken txosten epidemiologikoak eta egunez egun dagoen bilakaerari so hartuko da erabaki bat edo beste. Gaur Nafarroko gobernuko presidenteordea Javier Remirezek azaldu du berriz ere inzidentziari, kutsaketei begiratu beharrean ospitaletako egoerari begiratzen diotela orain neurri murriztaileak beharrezkoak izanen ote diren erabakitzeko. Eta honetan, atzo aditu genuen bezala, momentuz inzidentzia, ospitaletako okupazioa ez da uste bezain larria. Javier Remirez.
También tenemos muy claro que a la hora de orientar las medidas tenemos que tener mucho más en cuenta todo lo que tienen los indicadores asistenciales de presión asistencial que los propios indicadores de contagio.
Azken egunean gainera beruntz egin du Nafarroako ospitaletan koronavirusarekin gaixo direnen kopurua, izan ere atzo lau sendagiri eman ziren eta hiru pertsona hartatu behar zituzten zainketa intentsiboetako unitatean, 8 pertsona mantentzen dira une honetan, atzo ere ezen heriotzarik izan koronavirusarekin, beraz dagoeneko egun batzuk ja kateatu ditugu zifra beltzik eman behar gabe. Gogoratu, bi egun jarraian izan eman ditugula dagoeneko ospitaletako okupazioak bera egiten duela, eta hori da hain zuzen Nafarroko gobernuak une honetan kontutan hartzen duena, eta ez horren beste inzidentzia edo kutsaketen kopurua. Azken egunean 164 kutsaketa berri zenbatu dira Nafarro osoan egindako 3,388 PCR antigenoen testetan, azken 123 egunetan egiten den proba kopururik haundiena izan da, eta horrek positibo tasa 5%-ean kokatzera eramaten gaitu, badakizue hain zuzen gaitza kontrolpean dagoela ezartzeko langa. Hoiek dira datuak, eta hoien gainean hartuko du erabakiren bat datorren astean, aditu dugun moduan Javier Remirez presidenteordeak eta Nafarroko gobernuak. Hori bai, presidenteordeak azaldu duenez, neurri hauek zehatzak izanen dira, oso zehatzak, gehien bat, eta hori ere bai, azpimarratu egin du, txertoa jaso ez dutenei zuzenduta.
Y en todo caso, las medidas que se estarían planteando para poner encima de la mesa y en su caso para decidirlas para su implantación a partir de la semana próxima no afectarían al conjunto de la población, sino que sobre todo nos centraríamos en aquella parte de la población que ofrece un mayor riesgo.
Txertoa jaso ez dutenei, hain zuzen ez zuzenduko zaizkie neurri berri hauek, ez hauek zigortzeko, baizik eta hauek txertaturik gabegotagatik babesik ez dutenez ospitalean amaitzeko eta ondorio larriak pairatzeko aurrisku handiagoa daukatelako. Horregatik COVID pasaportea edo COVID ziurtagiria ezartzeko aukera aztertzen ari da. Gaur bertan ostalariekin beste bilera bat egin du Nafarroako gobernuak. Gogoratu, estatuko beste erkidego batzuetan dagoeneko ezarri dela COVID pasaporte hau, eta hain zuzen hori aztertuko du Nafarroako gobernuak datorren astetik aurre. Eta erabaki hau hartu aurretik hasi dira kritikak, eta nola ez Navarra Sumaren aldetik etorri dira. Gaur Enrique Maia Iruñeko alkateak hitz egin du gaiari buruz. Maiak uste du oso zaila izanen dela COVID pasaportea ezartzea Iruña bezalako hiri batean.
Hacerlo en un bar es complicado, es decir, ¿cómo haces, no? En un bar en un pueblo en el cual se conocen todos, pues lo enseñas una vez y ya sabes que lo tienes, pero en una ciudad grande como es Pamplona.
Badain zuzen gaiari buruz galdetu nahi izan diegu gaur hemen Euskal Herri Irratiaren magazinean, goizeko magazinean izan diren parlamentariei. Gaur parlamentarien solasaldia izan dugu, bertan Maria Solana eta Mayorga Ramirez geroa baita EH Bilduko eledunak izan ditugu. Maria Solanak uste du COVID pasaportea oso neurri egokia dela datozen egunetarako.
Badakit honetan ere badela eztabaida eta badirela iritziak dentarako, baino nik ongi ikusten dut, beharrezkoa ikusten dut. Eta iruditzen zait ez dela egiten horrekin urratu inongo eskubiderik eta ezerrez, nik uste dut segurtasun kontu bat dela. Eta are gehiago nik uste dut beharrezkoa dela txertatzea eta denon ardura dela, eta ni horren aldekoa naiz. Hortaz, gehiengoa txertatua badago ez dago zertan kezkatu beharri pasaportea erakusteko garaian. pauta osoa baldin badaukagu, eta bar, eta bar. Arazoa zeintzuk dute, sartzeko ez dakize diskotekatan, ez dakize espazio itxietan, txertoa jaso ez dutenek. Ba, bueno, beraiek libreki hautatu dute, ez jartzea txertoa, eta horrek baditu. Pues kasu honetan hori izan daiteke ondorioetako bat, ez? Bestelako ondorio larriagoak baditu horrek.
Zurrago mintzatu da Euskal Herria Bilduko eleduna, Maiorga Ramirez, Ramirezen ustetan eskubide urraketa izan daiteke eta norberaren askatasunaren urraketa izan daiteke COVID pasaportearen eta COVID ziurtagiriaren ezarpen horretan.
Beste leku batzuetan kokatzen dute pandemiaren interbidea, ez zuzen ere, bat esteoaren indartze prozesuan, baita ere osasun estrukturen eta primarioaren indartzean, eta bar. Hortaz, guk uste dugu, baita ere, hor zalantzak sortzen direla, politikoki, etikoki, hain zuzen ere, badago jendea erretzea erabaki duena, eta gero ospitaletara joaten dena, eta eritasun batzuta dauzkalako, ez? Eta baita ere alkola dene. Eta badakigu hor, arduraz egin ez naiz eta arduraz egin, erabaki libre bat izan dela, eta horrek ekartzen aldituela eritasun batzuk, eta baita ere tratamentu batzuk. Zergatik egiten da, eszepzio bat, pandemia, hori argudiatuta egon behar du.
Koronavirusak osasun egoerari arreta eskaintzen digu koronavirusak, baina baita ere bestelako ondorioak ere izan ditu eta bestelako gabeziak agerian utzi ditu. Esate baterako oinarrizko langileen beharrak. Gaur hain zuzen hori karrikaratu nahi izan dute enpresarien egoitzaren aurrean lab sindikatuak deituta hainbat eta hainbat langileek. Horretarako eta horretaz mintzatzeko telefonoaren bestaldean lab sindikatuko Berta Garzia daukagu. Berta, eguerdion.
Eguerdion, bai.
Pandemia garaian, itxialdi garaian, oinarrizkotzat jo ziren hainbat eta hainbat langileren ahotsak aditu ditugu, beren soldataz mintzo gaur.
Hori da, bai, elkartu gara gaur sektorean izetako langileak patronalaren egoitzan, hor egon gara merkataritzakoa, jantoketakoak, zaintzaile, zein garbitzaileak, denak amankomunean diozuna, ez, ezinbestekoak izan direnak pandemian, baina amankomunean ere 1400 euroko soldatara heltzen ez diren guztiak.
Zenbakia jarri duzu, hain zuzen, 1400-eko soldata minimoa eskatzen duzu guztiendako.
Hori da, eskatzen dugu hori eta jakinda Nafarroan batez besteko soldataren 160%-a dela. Beraz, ez da zerbait oso altua eta zer eskatu hori baino gutxiago, ez? Gainera, sektore hauetan orokorrean, oso sektore feminizatuak dira, eta patronalari esaten diogu, pues zorba daukala, ez, emakume langileekin bi aldiz aberastu delako gugandik, ez, gure enplegu prekarioarengatik eta etxea musutruk egin ditugun lan kontura. Eta gauza laten genuen gainera, pues adibidea jartzen jendea pizkatu lertzeko, hemen faltatzen dena ez dela dirua, dirua badago, aberastasuna badago eta adibide bat jartzearren, ba, dibidez, hori, Iberdrolako lehendakariak irabazten duela zaregoitzetako 660 langileek beste edo ia 800 garbitzaileek adina. Dela pasada bat eta orduan bidezkoa eta bideragarria dela eskatzen ari dugun.
Ba, hortxe, gaurko protesta, gaurko elkarretaratzea lab sindikatuaren eskutik Berta Garzia eskerrik asko gurean izateagatik.
Venga, zuei, erbarte.
Eta beste langatazka bat, oraingo honetan denda batetara garamatza, hain zuzen Sephora dendetara, badakizue aurreko ikasturtean eta aurreko urtean protestan izan direla Sephorako langileak baldintza duinak eskatuz, greba horren ondorioz langile batzuk kaleratu zituen enpresak, bada orain epaitegiek arrazoia mandiete sindikalistei, eta kaleratze hauek behintzat etako bat ez du onartu eta langilea berriz ere enpresan onartzera behartu du hain zuzen Sephora enpresa ela sindikatuko Olaia Alonso kazaldu diku gaia.
Epaitegia Sephorako kaleratzea baliogabetzen du. Kaleratutako langilearen askatasun sindikala eta eskubide askatasuna urratzen duela ulertuta. Kontutan izan behar dugu gainera kaleratutako langilea greba batzordekoa kidea zela. Epaitegian sententzian azaltzen du nola enpresak legez aitortutako greba baten kalteak jaso behar dituela eta hauek ezin direla izan arrazoi ez sanzio bat esartzeko, ez kaleratzeko arrazoiak. Beste sententzia batean ere balioagabetzen du langile berberari ezarritako sanzio bat arrazoi berdinengatik.
Eta sindikalgintzatik mugitu gabe, gaur beste protesta bat, hirugarrena gaurkoa, ezagutu dugun. Esteila sindikatuak elkarretaratzea egin baitu, gaur Nafarroko parlamentuaren aurrean hezkuntza ituna edo hizkuntza hitzarmena bete dadin eskatzeko.
Hezkuntza departamentuak irakaskuntza publikoarekin duen konpromisoa bete alizateko itunak diru ekarpena behar duela ohartarazi du Esteila sindikatuak. Aurrekontuek hala jasotzea galdegin dute gaur parlamentuaren aurrean egindako elkarretaratzean. Sindikatuak salatu du departamentuak ez duela behar bezalako interesik erakutsi akordioaren gaineko puntuak garatzeko. Raúl López.
Etengabe esaten digute gobernu progresista baten aurrean gaudela. Hezkuntza departamentuak ez dakit zenbat gauza egiten dituen, baina oinarrizkoa den zerbait eta hori da hezkuntza ituna, ez da batere betetzen.
Sindikatuak gogorarazi du ituna betetzeko foru lege bihurtu zutela iaz, gobernuko alderdiak akordio programatikoan betetzeko konpromisoa ere hartu dutela. Gobernuak ez badu betetzen, borondate eta koherentzia politikoaren ez agerian utziko ditu sindikatuaren iritziz, eta azken mugimenduek hori iradokitzen dutela ere ohartarazi dute.
Ematen du negoziazio batean gaudela, ia noiz beteko diren neurriak eta bar, baina etengabe neurriak ez gauzatzeko hezkuntza departamentuaren estrategia da bilerak ez deitzea, etengabe aldaketak egitea, negoziaketetan lekurik ez duten eragileak eta prozedurak erabiltzea, sindikatuei behin eta berriz gai berberen inguruko iritzia eskatzea.
Sindikatuak salatu du gainera, itunaren jarraipen batzordearen azken aurreko bileran adierazi zitzaiela, balitekeela departamentuak ratioa jaisteko interesik ez izatea, ratioa jaisteak hezkuntza hobekuntzarik ezarriko ez lukeela argudiatuz. Hori da sindikatuaren aldarrikapen nagusienetako bat, datorren urtean amaituko da itunaren indarraldia.
Eta guatzen orain, korrikaren lekuko hartzera.
Amurrio eta Donostia lotuko ditu 22. Korrikak martxoaren 31-tik apirilaren 10-era. Eta hitzekin izanen du lelo Aitziber Balantzategi.
Hizkuntza bat hitzekin osatzen da, baina ekimenek eraikitzen dute hizkuntza baten komunitatea. Euskarak aurrera egin nahi badu, euskaldun proaktiboak behar ditu. Konbentzimendutik ekintzara, praktikara jausi egingo dutenak.
Ekin, eragin eta eginarazi horiek izanen ditu helburu korrikak. Elkarri eginarazi nahi diote herriari hitzarekin eta ekinarekin eta zentzu horretan lan horretan ekarpen agindia egin duten Pirritx Porrotx eta Marimototx omenduko dituzte aurten.
Pirritx Porrotx eta Marimototx azken 34 urtean adierazi duten konpromisoagatik eta ekinagatik omendu nahi ditu 22. Korrikak.
Beste urte batez euskararen aldeko uholdea berreskuratzea izanen du helburu korrikak, akuilu izan dadin nahi dute, baina bigarren helburu argi bat ere badu, dirua biltzea euskaltegietarako. Administrazioan ekarpena ezpaita nahikoa azaldu dutenez, Eusko Autonomia Erkidegoan eta Ipar Euskal Herrian diru iturriak handitu direla esan dute, Nafarroan aurrera urratsa eman dela uste dute Alicia Iribarren.
Eta Nafarroan gobernuak urrats sendoagoa egin berri du, azken urteotan pausa txiki batzuk eman ostean. Beraz, itxaropena dugu datorren urteetan hobekuntza horiek areagotu eta sendotuko direla hiru lurraldetan.
Hala euskaltegietara bideratuko du AEKak korrikaren bitartez jasotako dirua, korrika laguntzaile izanez, materiala erosiz, diru bilketan lagunduz edo ekarpen zuzena eginez lagundu daiteke korrika.
Badain zuzen euskararen alde egiteko, kasu honetan Nafarroko hegoaldean Errigora ekimenare bai jaio zen, atzokoan aurtengo kanpainaren balantze egin zuten honetan Nafarroko parlamentuan.
Bigarren ediziorik arrakastatxuena izan da azkena. Zenbakiek dena esaten ez duten arren, Errigorak hartu duen tamainaren indarraren adierazle dira. 15.500 saski banatuko dituzte datozen egunotan, iazkoaren ostean inoiz banatu den saski kopuru handiena da hori. Peru Aranburu.
Baina 15.500 saski banatzea, saski bako itzagatik, 50-60 eurotik gora ordaintzea jendeak, ez da gaur egun. Ez da bat ederreza, eta gainera 8 urte zerrepikatzen den ekimen bat izan da ere, inertzia normalean izaten dira beirakoak.
Pozez oratzen daude errigora egiten duten guztiak izan ere kanpainari herritarrek emandako erantzun izugarriari esker 235.000 euro bideratuko dituzten Nafarroa hegoalde eta erdialdean euskarari auspoa emateko herritik sorturiko egitasmoak laguntzera. Besteak beste agerraldiak auspotutakoak egitasmo hori ere indarra hartzen ari da eta.
Oinarri egonkorrena jarri aldituztenak izango dira balde batetik ludoteka ja 21 herritan martxan ja hasita daudenak. Aziran zei izan ziren, gero amabi, eta baina hogei herritako ludotekak antolatuko dira. Eta gero ez talde batetik, Koizleen Euskera planak ere, bat azizen gero zei, eta datorren urtean amarretik gora izango dira, eta horrek ero zuzanguratua dira.
Hori ez gain, agerreko Euskararen eta Euskalgintzaren egoeraren inguruko azterketa bultzatuko du agerraldiak datorren urtean, Euskal Herriko Unibertsitateko ikerlari talde batek eginen du, emaitzen berri emateko eta sarea indartzeko gainera, agerreko lehenengo topaketa ere eginen dute datorren urtean.
Badain zuzen, Euskararen legearen zonifikazioaren kontra egiteko, abenduaren 15ean manifestaziora deitu du ikama ikasle mugimenduak.
Euskararen legeak 35 urte beteko ditu aurten, eta ikasle mugimendutik Euskararen egoera hobetuko duen lege baten aldeko borrokan euren ekarpena egin nahi dute.
Urteetan zehar maila ezberdinetako biztanleak sortu ditu zonifikazioak, eta zapalkuntza honek eragin zuzena izan du Nafarroako ikasleriarengan. Legeak ezarritako eremu ez euskaldunean ez dago euskaraz ikasteko aukerarik, eta eredu publikoan eta eredu mixtoan ugariak dira euskaraz ikasteko aurkitzen ditugun tra.
Abenduaren 15ean aterako dira kalera, asteazkenarekin hezkuntza komunitatearekin batera adierazpenak aditu ditugunak ahotsa.infok bildu ditu.
Iragarkin tartea jarraian hemen Euskal Herri Irratian.
Iruñerrian gaur.
Optika Iruñan ere ikasturte berria. Aurrek begien bidez ikasten dutelako aurrei ikusmen azterketa egiteko garaia da. Betaurrekoetan diseinu eta marka guztiak ohiko bermearekin. Optika Iruña, Aliozko Monasterioa, 4 Donibane auzoan eta optikairuna.com webgunean.
Erroibar eta Eugirako bidean Gautxori ostatu jatetxea. Bertako sukaldaritza eta tratu atsegina. Informazioa eta erreserbak 9984-0076 telefono zenbakian edota hostalgautxori.comen. Gautxori ostatu jatetxea, Zubirin gaude.
Optika Joaquin Alforja. Denboraldi berria eguzkitako betaurrekoetan. Irian, mendian edo lurretan babestua eta eroso ibiltzeko marka eta modelo berri guztiak dagoeneko zure esku. Optika Joaquin Alforja, Udal Plaza bat, Iruña, begiz begiko zerbitzua.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zara, entzule, egunero bezala orain bestelako albistetarako tarteare bai zabalduko dugu, eta aipatu kirol tartean, gaur Nafarroko gobernuak erabaki duela aurtengo Nafarroko urrezko domina Osasuna futbol taldeari ematea, gogoratu aurten bere 100. Urte hurrena ospatzen ari dela talde gorritxoa, eta hain zuzen Nafarroako biztanle guztien eredugarri izateagatik, alaxe esan du Nafarroko gobernuak eta guztien ordezkari izateagatik Osasunak jasoko du. Aurten, abenduaren 3an eginen den ekitaldi horretan banatuko den urrezko domina. Goazen orain ere bai, bestelako gai bitxi bat ere bai jorratzera. Gaur, Atarrabian, ardiak ikusi bai ditugu, mendian gora. Josu Ganuza, gure lankidea, izan da haiekin hartzai.
Ardiak Atarrabiara itzuli dira. Hilabete barru Olentzerok hartuko duen bidea hartuta, heldu da artaldea Iruñerrira. Arreko Trinitateko zubi hartu eta 50 bat ardik zeharkatu dute Atarrabiako kale nagusia. Herriko sarreran Atargiko 4. Eta 6. Mailako ikasleak zeudelarik. Sergio de Ereduko ikastetxe publikoko ikasketa burua da, eta azaldu du nolako garrantzia duen animaliek eta ikasleek harremana izatea.
Oitzen ari gara hirietan bizitzen eta ja ohitura hauek eta sadio hauek galtzen ari dira eta bueno, ikusteko beste bizimoduak, beste ohiturak, beste lehen egiten zena.
Ikasleek ere argi dute zertara heldu diren, ardiak ezkaba txiki mendira. Aroa Atargiko ikaslea da.
Pues ni nago posik ez dakit, ez direlako etortzen atarrabiara horrela egun bat normal, osea egun normal batean. Jango dituztela belartxarrak, mendiko belartxarrak jango dituztela.
Mikel Baztanek, jasangarritasunean adituak eta Iruñeko udaleko espazio berdeen kudeatzaile izandakoak, mendiak garbitzeko ohitura hau berreskuratzen lagundu du eta zenbait gako eman ditu.
Penagarria da, baina horrelakoa da, eta asmoa da poliki-poliki berriz bezalako gauz polita ikustea berriz, eta baita ere haien zerbitzuak izatea. Lehenbiziko zuten arriskua murriztea, da ezinbestekoa, bestela badugu behin eta gehiago landaretza ugaltzen dela eta mantendu behar da. Bioaniztasuna ere bultzatzen da, zeren mantentzen ditugu biotopo desberdinak. Bai landare handiak, zuhaitzak eta zuhaitzak, baina baita ere txikiak. Eta ere kulturalki eta txikien eta horren ezkuntzarako importantea da kontaktua izatea.
Azken finean, ohitura zaharra izandakoa, ohitura berriz izateko berreskuratu du Atarrabiako udalak, mendiak garbiagoak, seguruagoak eta naturan anitzagoak izan daitezen, eta animaliekiko harremana herriko aurrek garatu dezaten.
Benetan bitxia, eta batez ere interesgarria gaur Atarrabiako kaleetatik aurreta hondik ere bai gozatu dutena. Ba, alaxe, bukatu da gaurko albiste kontakizun hemen Euskal Herria Irratiaren sintonian, gogoratu arratsaldean Irrintzi plazaren azkeneko tartean ere bai arratsaldeko albisteak izanen dituzuela Josu Ganuzarekin eta Reyes Ilintxetarekin, bestela ere euskalherriirratia.eus gure webgunean bihar arte entzule.
Euskal Herria Irratia, FM, 98.3.